Pašlaik atrodos tajā Latvijā. Divas dienas atpakaļ atgriezos no Spānijas. Treniņu nometnes trim nedēļām. Un treniņi Spānijā noritēja baigi labi. Viss bija kā vajag. Pēc manām domām labākā treniņa nometne, kāda man ir bijusi. Un tad atgriezoties Latvijā, pirmā diena bija, protams, brīva pēc lidojuma. Un turpinam trenēties. Šodien jau bija aktīvi treniņos. Un tagad jau gaida vakara treniņa.
Kāpēc tā bija labākā treniņa nometne?
Viss izdevās kā vajag. Gan tādās lietās, kas ir... Piemēram, nesaistīts ar sportu, nu, piemēram, kaut kādas viesnīcas nomas vai mašīnas vai stadiona izmantošanas, tās visas problēmas bija pilnībā atrisināts un ļoti vienkāršas un izdevās, tāpēc varēja uzreiz saglabāt arī kaut kādu mentālo, nu, tādu stāvi, lai nebūtu nekādu problēmas treniņos. Un nav lieku traumu. Nav tādas fiziskas sliktas sajūtas un izdevušies tādi tehniskie treniņi un viss salikās kā vajag, atbraucām arī atpakaļ kā vajag un bez aizciešanās nekādu, jo parasti vienmēr, jebkurā treniņa nometnē ir bijušas kaut kādas aizciešanās, vai liels vai mazs, bet nu ir bijušas.
Kā vērtēji pats savu sportisko formu šobrīd pirms sezonas sākuma?
Nu, es domāju, ka ļoti labā formā esmu pašlaik. Vēl joprojām neesmu iegājis pilnībā sacensību režīmā, jo kā treneri plānoju nedaudz pavilkt, lai varētu sagatavoties pasaules čempionātu. Un tā pamazām ejam formā lielākā.
Pie kā treniņos varbūt visvairāk šobrīd strādā? Vai ir varbūt kādi jauninājumi arī tavā treniņa procesā nākuši klāt šajā starpsezonā?
Varbūt ne jauninājumi, bet tādas varbūt tehnikas nianses, ko jau kas ir runātas un pamazām sāk ielikties tādā lielā portfelī manā, kas jau vairāk gadus ir atstrādāts, lai pilnībā izkoptu visu to tehniku. Un vēl varbūt, piemēram, treniņu nometnē esam nedaudz savādāk trenējāmies. Tā kā vairāk skolādām skriešanām un tehniskajām lietām darbojāmies treņos, bet pašlaik ir visu to darbu liekam ar treneru tehniku. Tas ir tas, ko mēs liekam pārējais. Viss ir tā, ka esam jau vairāk gadu strādājuši un zinām viens ar otru, ko mums vajag, lai mēs ieietu sezonas ritmā. Un tāpēc tās vēl liek rutīnas lietas, bet tehniskās ziņas ir atkal vaina kaut kas pieliekās klāt, ko es varbūt neesmu kādreiz dzirdējis līdz galam vai ieklausījies un mēģinam to visu atrisināt.
Jā, nu ieskicēju, tad kādi pagaidām izskatās tavi tuvākie plāni šo sezonu, vispār plāni šo sezonu un kurās sacensībās plāno startēt?
Nu, pagaidām baigi uz priekšu nevar aizskriet ar sacensībām, jo tas viss tiek kārtots ar menedžeri, bet pašlaik esam tā nedaudz uzskicējuši, ka vai nu iespējams 13. maijā mēs startējam Dohā Dimantu līgā, ja tur būs iespēja pieteikties. Un ja nē, tad visticamākais, ka atklāšu sezonu 15. maijā Offenburgā, Vācijā, un tālāk jau skatīsies, vēl 31. maijs varētu būt Ostrava, Čehija, un noteikti, ka otrajā datumā vēlos uzstartēt Austrijā, 2. jūnijā, kuras samet arī savu personīgo rekordu. Tad tālāk pēc tā nav vairāk tā īpaši ticēta.
Tev arī pasaules un Eiropas čempionāta normatīvs vēl jāizpilda, jo tos 87 metrus pagājušajā vasarā mazliet par ātru uzmeti, tāpēc vēl nav tas normatīvs izpildīts.
Jā, diemžēl sanāca tā, ka kaut kādas, nezinu, divas nedēļas vai cik tur, vai es neesmu, bet nu katrā gadījumā ir mazs laiks pietrūka, lai bišķi vēlāk vajadzēja uzmest to normatīvu, bet nu nekas, mēs ir trenējamies viņš tic, ka es varu to izpildīt jau pirmajos kaut kādos varbūt mačos. Un varbūt, nezinu, no pirmie mači vienmēr ir tādi, vai nu būs, vai nu nebūs, bet nu, tas viss paliks sacensībās. To redzēs, bet jā, pašlaik ir jāizpildoļ, arī ar punktiem jāiet cauri, bet, nu, protams, mēs to nemēģinām skatīties ar punktiem.
Kā vispār raugies šo sezonu, ka vienā gadā būs gan pasaules, gan Eiropas čempionāts, jo tā viegatlētikas vēsturē līdz šim vēl nav bijis?
Vai tad nav bijis? Nu, liekas, kādreiz bija.
Nu, cik es skatījos, tad visi Eiropas čempionāti ir bijuši pāri gados un pasaules čempionāti nepāri gados. Tā kā.
Nu, varbūt, pareizi, man liekas, ka olimpiskās spēles vienmēr iekrita ar kaut kādu Eiropas čempionātu.
Jā, olimpiskās spēles, bet pasaules čempionāts nav bijis.
Jā, tad jā, taisnība. Nu, es esmu ļoti priecīgs. Es vispār tādā ziņā uzskatu, ka, piemēram, vieglatlētikā atšķirās no vairākiem, nu, citiem sportiem. Es nezinu, varbūt ir vēl kāds sports, kas ir līdzīgi, bet pārsvarā visos sporta veidos ir kaut kāds pasaules vai Eiropas čempionāts vienā gadā, nu, vienmēr tā. Un tad ir vienkārši sportistam ir lielākas iespējas, jo mēs gatavojam, piemēram, visu šo gadu, ko esam gatavojies tam vienam startam, ir vienmēr bijis tā, ka, nu, tev visu laiku ir tikai tas viens starts, un tu esi baigajā stresā un tādā, nu, nesaprašanā, jo tas viens starts arī var neizdoties. Bet, piemēram, ja ir iedotas divas iespējas, tad varbūt, nu, protams, gribam, lai abās vietās mums izdodas, un arī mēs iesam uz to. Pirmais jau ir galvenais mērķis, mums ir pasaules čempionāts. Bet pēc tam, kad ir Eiropas čempionāts, nu, tad ir tāds prieks, ka tu var atkal tajā pašā gadā atgriezties uz tik lielām sacensībām. Un es domāju, ka katru reizi ir gan pasaules, gan Eiropas čempionāts kā svēts, ka praktiski sportistam, jo tas ir, nu, tāds visu tavu darba parādas laiks, tā teikt.